halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska africa iyo 6:00 subaxnimo xilliga magaaladani washington. waa maalin khamiis ah 1 bisha September sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyarada ku nool xerada qaxootiga ifo oo lagu wareejiyey xarumo iyo xafiisyo loogu adeegayo isla dhallinyarada.
waxaan helnay goob hadda aan ugu adeegno bulshada, khaas ahaan dhallinta. meeshaasoo horaan ahayn jirtay isbitaalka hore ee xerada, balse hadda in dhowaala aanan laga howlgelin oo hadda rabnaa inaan ka howlgalno oo dhallinyaradan ay ku shaqeeyaan, oo aan rabno dhallinta inaan ugu adeegno, taasoo aan ugu golleenahay inay xafiis ka furmaan xafiisyadaasoo loogu adeego bulshada, khaas ahaan dhallinta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kulan aqooneed lagu soo bandhigay xirfadaha ay dhallinyarada baran karaan oo lagu qabtay magaalada Qardho. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii ciyaarihii, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dowladda Shiinaha inay ku kacday xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. arrintan ayaa lagu shaaciyey warbixin la sugayey oo ku saabsanayd tacadiyada lagu eedeynayo in ay gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurska. Shiinaha ayaa ku booriyey qaramada midoobay in aanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qaranimadooda oo ay soo agaasimeen quwadaha reer galbeedka sida ay hadalka u dhigeen. Shiinaha ayaa Khamiista maanta dhaleeciyey xafiiska xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay iyagoo ugu yeedhay amaba ku eedeeyey in uu gacansaar la leeyahay Maraykanka iyo reer galbeedka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin ayaa ku tilmaamay xafiiska sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay in uu noqday tuugo la shaqeeya Maraykanka iyo reer galbeedka oo ka dhan ah inta badan dalalka soo koraya. warbixintan ayaa lagu qiimeeyey xadgudubyada loo geystay muslimiinta Uyghurska iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay, taasoo Shiinuhu u beeniyey. laakiin baarayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay heleen caddaymo lagu kalsoonaan karo oo jirdil ah oo laga yaabo in ay noqon karaan ama gaadhi karaan ilaa heerka dembiyada ka dhanka ah bini'aadamka. waxaanay ku eedeeyeen dowladda Shiinaha inay adeegsato sharciyo amniga qaranka ah oo gaar ah si ay u caburiso xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoog ku galay xerada Balata ee bariga magaalada Nablus iyo xaafado ka tirsan magaalada Albira ee Daanta Galbeed, waxaana halkaasi ka dhacay iska hor imaadyo rabshado wata oo ay la galeen Falastiiniyiinta. sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ciidamada gaarka ah ee Israa'iil ayaa dilay Saamir Khaalid oo ka mid ah dadka deegaanka xerada Alcayn, kaasoo dhaawac uu kasoo gaaray qoorta xilli uu saarnaa gaadhigiisa oo ku sugnaa meel u dhow xerada. wiil kale oo dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Yazan Afaan ayaa oo ka mid ah kana soo jeeda xerada qaxootiga ee Qalandiya ayaa waxaa toogtay ciidamada Israa'iil intii ay socdeen iska hor imaadyo ka dhacay magaalada Albira. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay Jaasir Abu Xamaada, kaasoo la sii daayay markii ay dhallinyaro gadoodsan xoog ku galeen xerada Balata, waxaana ay ciidamada Israa'iil ay gubeen dukaan ku yaala xeradaasi. ila deegaanka ah ayaa tilmaamay in ciidamada Israa'iil ay weerareen tiro guryo ah oo ku yaala isla xaafadda. shabakada Makaan ee dalka Israa'iil ayaa xaqiijisay in howlgal ay ciidamadu ka fuliyeen Daanta Galbeed ay ku soo qabqabteen tiro dad ah oo Falastiiniyiin ah, waxaana intii uu socday howlgalkaasi lagu dilay 2 dhallinyaro oo Falastiiniyiin ah, mana jiro wax khasaaraha oo soo gaaray askartii amaba ciidamadii ka qayb qaatay howlgalkaasi. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR oo kaashanaysa waaxda arrimaha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa xafiisyo iyo xarumo ku wareejisay ururka dhallinyarada xerada qaxootiga ee ifo oo ka tirsan xeryaha dhadhaab, kuwaasi oo loogu talagalay in loogu adeego dhallinyarada. maxamed cusmaan cabdille oo ka mid ah guddiga dhallinyarada ifo ayaa uga waramay wariyaha v o a da ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol.
waxaan ka mid ahay ururka dhalinyarada xerada IFO dadaal dheer oo ay sameysay hay'adda UNHCR iyo RAS oo hadda magaceedu u yahay DRS iyo ururka dhalinyaradaba waxaan helnay goob hadda aan ugu adeegno bulshada qaas ahaan dhalinta meeshaas oo horaan ahayn jirtay isbitaalka hore ee xerada balse hadda in dhawaale aanan laga howlgelin oo hadda rabnaa inaan ka howlgalno oo dhalinyaradan ay ku shaqeeyaan oo aan rabno dhalinta inaan ugu adeegno taasoo aan u ogolaanay inay xafiis ka furmaan xafiisyadaas oo loo adeego bulshada qaas ahaan dhalinta oo aan rabno inaan ku kabcino xalli jiray tababarya aan lagu qabanayo dadka dhalinta kuwa talentiga le naftikooda micnaha ay ku soo bandhigi karaan goobahan guud ahaan waa meel kobcin doonto isuna keeni doonto dhalinta ku nool xerada
maxay tahay sababta ugu weyn ee xilligan ku soo aadisay in hay-adda UNHCR oo kaashanaysa waaxda arrimaha qaxootiga ee dalkan kenya ay idinku wareejiyaan isbitaalkii hore ee weynaa ee xerada qaxootiga IFO islamarkaana markii isbitaal kale cusub la dhisay laga guuray xaruntan in xilligan aada dayactir iyo weliba hagaajin maalmihii u dambeysay aad ku wadeen
waxa weeyaan horta bulshada qaybta ugu muhiimsan ama ugu tirada badan waa dhalin dhalinyarada waayo waxaa la qiyaasaa 75% inay yihiin dhalinyarada waxaa jira marka dad horjoogayaal u ah oo hadda aniga kula hadlay aan kamid ahay haddii UNHCR marka iyo RAS DRS waxay macnaha garaawshadeen in la helo goob cayiman oo lagu soo aado dhalinta maxaa la jira xafiisya ha ahaato hoolal ay ku shiraan ha noqoto marka waa muhiim in la helo meel dhalinta ay fantasiyadooda ku qabtaan oo ay isugu yimaadaan oo maxaa la ay isaga warqabaan axwaashooda guud
xafiisadan la idinku wareejiyay marka door intee leeg bay ka qaadan karaan in ay kobciyaan howlaha dhalinyarada ee waxaa sheegtay in ujeedkiinu ay qayb ka tahay in dhalinyarada talentiga ama halabuur kale sidoo kale xarumahan ay ku soo bandhigaan
waxay ka qaadan kartaa qayb aad muhiim u leh because waxaa jirto dhalinyaro fara badan oo leh maxalli talent ama halabuur kuwaasoo marka aanan soo shaacbaxsanayn balse haddii xafiisyada UNHCR hadda iyo iyadoo kaashanaysa dowladda DRS ay nagu wareejiyeen ay UNHCR iyo hay-adaha kaleba ay maalgeliyaan oo ayna keenaan tafsiilaadka ay u baahan yihiin dhalinyarada kuwaasoo u fududayn karo in micnaha ay showcasing ku sameeyaan maxalli jira talentiga ay leeyihiin waxaa markaas fududaanaysa kiisa dhalinyarta kiisa talenta leh in meesha laga xulo oo markaasay haddii loo baahdo in kenyada inteeda kale ama meelo kale oo uu tababarkiisa macnaha talentigiisa uu ku tuso ayaa fududaanayso sida hadda ha noqoto kakuma ha noqoto nairobi ha noqoto ama dhadhaab iyo wixii ka baxsan taas ayaa fududaanaysa midda kale waxaa jira marka shaqooyin fara badan oo aan bulsha maxalli jira dhalinta ay qabtaan ha noqoto sportska ha noqoto maxalli howlaha guud oo bulshada laga caawinayo sida maxalli jira nadaafada guud marka taas oo fududaynayso in bulshada isku imaadaan oo halka iyada ay ku tashan lahaayeen ay heleen meesha ay micnaha tala ku gaari lahayeen ay heleen oo markaasay fududaynayso bulshada inay dib ugu celiyaan wixii ay soo barteen xooggooda iyo maalkoodana ay dib bulshada ula laabtaan
xujale waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo ku nool xeradan qaxootiga IFO inaysan horaan haysanin xarumo ay ku kulmaan ama isugu imaadaan sidoo kaletana uga hadlaan arrimaha waxyaabaha markaasi ee danahooda marka maadaama xaruntan haatan la idinku wareejiyey naftadu door ma ka qaadan kartaa in dhalinyaradaasi intaad isugu yeedhaan aada wacyigelin ugu samaysaan hadday tahay ka hortaga muqaadaraadka hadday tahay inaad ku dhiirigelisaan inay waxbarashada kuwii ka taga hore ay usii wataan kuna laabtaan iskuullada iyo sidoo kale markaas ku dhiirigelinta dhanka farsamada gacanta
waa doorka horta inoogu muhiimsan inaan hawshaanayta ama meeshaan aan u dhaqan gelino ay ka mid tahay in bulshada qaas ahaan dhalinta aan ka wacyigelino waxyaalaha xun ugoodfal ku noqon karo bulshada dhammaanteeda iyo qaas ahaanba dhalinta horaanbu waan sameynaynay micnaha wacyigelinta iyadoo marka aan dhalinta lagu engage garaynayo ama micnaha lagu dhiirigelinayo in ay bedelka ay muqaadaraad isticmaali lahaayeen ay howlo kala qabso waqtigooda ku fushin lahaayeen waan sameynaa laakiin waxaa muhiimad dheer sii yeelanayso bulshada waxay yeelanaysaa ama dhalinta waxay yeelanayaan meel ay isugu yimaadaan loogu wacyigeliyo wixii micnaha tala u baahan laga tala siiyo koodo micnaha iskuullada markay dhameeyaan waxaa jira wax la dhaha hadda kenyada inteeda kale ka furan ama caalamkaba laga yaqaano wax la dhahay career counseling ma lahan hadda department oo la talinaysa dhalinta iskuullada sare dhameeyeen waxaa jira guddi annaga maxalli jira la sameeyey oo aan annagii iyo aan isu markaan isu imaanay dhalintii waxbarashada deeqyaha meelaha sare ka helay markay soo dhameeyeen soo laabteen haddana iskuullada jooga guddi aan sameyno waxaa jira scholars la dhaho guddigaasaa marka maxalli jira waxay sameeyaan la tala celin waxayna isticmaalaan hal iskuulkaasna waxaa waaye tawfiiq meel la dhaho bulshadana markuu ka yara foga laakiin haddii centerkan aan helno waxaa jira dhalin fara badan oo howlo aada muhiim u ah bulshada siiyo balse aanan haysanin meela ay bulshadii ku soo booqato sida haddii gudiga aan ku sheegay iyo guud ahaan baan nagaa
marka ugu dambeyntii xaruntan waa la idin ku wareejiyay ma laga yaabaa in aad ka faa'iideysan weydaan xaruntan
noogu jirto maxal dhijiray inaan mustaqbalka meel anaga waqti ku bixinay hay'ad UNHCR iyo dawladda ay waqti ku bixiyeen in laga faa'iideysan wayno ma jirto maxal jir jadwalka muhiimadana waxa weeyaan in meesha la dhaq la howlgeliyo marka la howlgelinayo insha Allah maxal jir waxaan rabnaa inaan bulshada ugu adeegno waxaana waa trend way soconaysa because annaga waxaan rabnaa in aan wax wanaagsan ka tagno sifa jiilka dambe oo iman doonana wixii wanaagsan anaga ka tagnay meesh ka sii qaadaan ayagana waqtigooda markuu buxo aadana dhalinta kale ay ku sii wareejiyaan marka meeshan waa resource center waxaana resource center ay u tahay bulshada dhamaan qaybta ugu muhiimsan hadana maxal jir oo dhalinta ah
adeeyo matsiyahay kaas waxa uu ahaa maxamed usmaan abdille oo kamid ah gudiga dhalinyarada xerada qaxootiga ifo oo u rimay wariyaha VOA xeriga qaxootiga dhadhaab axmed nuur maxamed abdullah yagol haatan ku soo dhawaada mid kamid ah heesaha aan idinku talagalay
Shuwa wada qodofyo xarna laga waayimayo jacayl kuna qulub masego marku calaftiin ilqiil kawayo Noloshuwa wawa Noloshuwa wada qodofyo xarna laga waayimayo jacayl kuna qulub masego marku calaftiin ilqiil kawayo jacayl kan wada qweynay qweynay quruux yeelay qofoftiyo ruuxo hoose dareenka ku qudinaynay sidoo qoyskiinu yeelay kumu noqota aan qasaar sidoo qoyskiinu yeelay kumu noqota aan qasaar wada qweynay qweynay quruux yeelay qofoftiyo ruuxo hoose dareenka ku qudinaynay sidoo qoyskiinu yeelay kumu noqota aan qasaar sidoo qoyskiinu yeelay kumu noqota aan qasaar fan qalbiga ku faahin qasab lagu guusiyay adigu qalad xaysa saarin illay sidan ba qorneyde qofan qalbigaagu raacin haddii qasab lagu guusiyay adigu qalad xaysa saarin illay sidan ba qorneyde shalay riyadan qorsheyn qontayne wadaasteyn duukiyad ka dadayfo oo ay qabi noqotay maanta sidan qadar bay ahaydee shalay riyadan qorsheyn qontayne wadaasteyn hadduu kiyad ka dhigayfo oo ay qabi noqotay maanta sidan qadar bay ahaydee haka qarin xaqiiq deha mana hawqubin xusuusta qabweyni ku wajaxaaladaha ida qosol kaafilini indhaha haka qarin xaqiiq deha mana hawqubin xusuusta qabweyni ku wajaxaaladaha ida qosol kaafilini qafilan qandadiyo xanuunka inaan qul madow latiifo qafilan nabdigayga qayb yar inaan naxli ku dubaade Hafila qof dadka jalaade inaad qortiisa goyse Hafila inay qoon igaade qadarin baan ku hayaaye Hajee inay noqon qumate haa nolosha qalqallo cakentay Hajee inay noqon qumate nolosha qalqallo cakentay قفلان قدديو حنونكا إنان قل ما ذو لكيفو قفلان نبدي جاي قيب يال إنان نحلي كل بغاغي قفلان قفتت كاتعلاذي إنان قورتي سقويسي قفلان إنا يقون إيقادي قدارين بانكو هياي قتي إني نقون قماتي ها نقوش قلقلو عكينتي قتي إني نقون قماتي نقوش قلقلو عكينتي
haystaasi nagu luqeynayay fanaanka Mustafa Dollar ka kala socotay walaanta af Soomaaliga VOA magaalada Qardho waxaa lagu qabtay kulan aqooneed dhalinyarada loogu soo bandhigay xirfadaha kala duwan ee ay baran karaan marka ay dhameystaan dugsiyada sare si ay ugu shaqeeyaan warbixintan waxay noo soo diray wariyaha VOA da Yusuf Mahmud Yusuf
Maadka Hogal oo ka mid ah kuwa bixiya tababarada tacliinta sare iyo kor u qaadista xirfadaha dhalinyarada ayaa magaalada Qardho ku qabtay kulan ballaaran oo ku saabsanaa soo bandhigida qorshaha maadka waxaana ka qayb galay kulankaasi dhalinyaro qaybahooda kala duwan waxaana xoogga lagu saarayay sidii dhalinyarada ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha ay haystaan mar walba Maxamed Maxamuud Yuusuf oo ka mid ah mas'uuliyiinta Maadka Hogal ayaa ka warramay kulankan iyo waliba waxyaabaha ay u doonayaan in dhalinyarada ay soo bandhigaan isagoo sidoo kale sharaxay ay qorsheyaashooda
maadka hogol la yiraahdo oo laga yaabo inaad markiin aad wax ka barateen markiin aad social media kala socotaanin kolleyd maamulka iyo gobolka iyo degmada iyo wax la yiraahdo jaamacadaha iyo qoliyahaasna aan markasta wada joognayagana inaan bal aan eegno oo ah marka luqadda ingiriiska idana u baahan in dadka si fiican wax laga baro qodobka ugu muhiimsan waxa weeye wax la yiraahdo tababarada tababarada waa short course ama short term kuwa soconaayo marka aan ugu talagay qofka marka aqoontiisana kor u qaadno saddexdaas qodob aanaga hadafka iyo guud aan bixinna markaan eegno waxa la yiraahdo training program iska yidana maxaa qorshe 2022-2023 naga degsan inaan wax weeye aan bixinno courses laba sheeba gundhig u noqonayaan koow baahida dadka dadku waxay u baahan yihiin qof walba baahi buu leeyahay baahida ardada waxay u baahan yihiin gundhig ah sidoo kale waxa la yiraahdo skills adunka sida aadna waqtiga maanta joogno in qofku waxa way iska qaato maado iska qaato waxa uga muhiimsan inuu helo xariir skill brika maana marka ku noqon karo waxa way independent ku noqon karo qofku isqof isku isaga isku kalsoon waxa way oo kaliis shaqeysan karaa
qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ururada bulshada magaalada Qardho ayaa ka hadlay madashaasi iyagoona sheegay in ardayga ka baxa macadkaasi uu qalmo in waxbarashadiisa sare uu ka sii wato macaahidada iyo waliba jaamacadaha ku yaala gudaha dalka
jaamacad heshiis baan kula jiraa ee ardayga ay soo saaraan inuu jaamacadda mustawaha uu la jaan qaadi karo markii uu yahay arday hadde waa laga yaabaa tagaabab kale inay soo bixi karaan waqtiyadooda laakiin runtii macadka waxaan u siinay fursadaas in ay dadku inay bartaan farsamada inay bartaan baan macaadka fursadaas u siinay inaan u aqoonsano qofka ay soo saaraan iyaguna ay ku ilaaliyaan ardada ay wax u dhigayaan oo diplomka siinayaan in ay ilaaliyaan oo la socdaan manhajka jaamacaddu ay bixiso si ay isu waafaqaan markuu ardaygu u yimaado oo aan u kala durugsanaan
midda labaad anigu dadku waxaan ka mid ahay trainingadan oo hadda soo bandhigay ka qayb qaatay waxaan ka mid ahaa anigoo maqan waxa soo qayb galay mar walba waan la socday ee grupyadoodana waan ku jiraa run ahaantii dhalinyarada hadda iskoolka dhameynaysa iyo kuwa dhameysaba anigu waxa kula talin lahaa in fursadahan oo kale ka faa'iideystaan
marka xigtana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aan aadna ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay barnaamijka caawa ay soo bandhigeen Hogal waxaan leeyahay macadkan waa macadkii magaalada Qardho u baahnayd waa macad tayadiisu aad u sarreyso dad badan iyo dhalinyaro badan haddii ay si fiican wax uga barteen kuna faa'iideen
tii aad baan u soo dhaweynaynaa waxyaalaha maaragtay macadka Hogal barashadiisa iyo kursooyinka gaagaaban iyo diplomooyinka waa runtii aan qofka wax taqaan ka qaadanayn aan laga rabin asbuuc dhan uu soo xaadir ayaa magayar uu soo xaadirayo waxa la yiraahdaa inta waa faa'iido waxaan rajaynayaa raqdood ardayda oo idil inay ka faa'iideystaan macadkuna maaragtay isaguna halka diyaar ugu yahay
hadii xataa aad dhamaysay jaamacado kale oo master degree xataa aad tahay xataa waa ka faa'iideysan kartaa oo sanad iyo markaas baadiyanka dadkiina diblomada dhameystiran gadaa oo laba sano kaliya uu ku darsanayay
Cabdiciis Yuusuf Aamir gudoomiye ku xigeenka gobolka iyo Maxamed Xuseen oo ka mid ah xilbanaanada golaha deegaanka ayaa ugu dambeyntii ka hadlay kulankaasi waxayna sheegeen in loo baahan yahay in dhalinyarada xirfadahooda kor loo qaado
waana ku baraarujinayaa waana ku dhiirigelinayaa aniga ku hadlaya afkayga iyo kii duqay kii golahaaba waxaan leenahay halka aad wadaan wax meesha aad marinaysan uga sii dhawaada horey u sii socda insha Allah saanu shalay inii garab taagneen baanowna inii idin garab taagnaan doona
maadka hogol waxaan ka ahay muqaantiyaasha labada sano u soo taagna tababarkooda iyo aqoontooda iyo bannigooda markasta la soo xira ama ka soo qayb gala waxaan ku bogaadinayaa shaqada ay u hayaan degmada Qardho iyo daaqii aqiyarta waxbaranaysa oo ama xirfada ahaato
Yusuf Mahamud Fiowe Bosaasu
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha waxaanu haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay shan kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray kooxda Arsenal oo horkacaysa horyaalka ayaa 2-1 uga badisay kooxda Aston Villa. Arsenal waxa goolasha u dhaliyay Gabriel Jesus iyo Gabriel Martinelli, halka Aston Villana uu goolka u dhaliyay ciyaaryahankooda Douglas Luiz. Imaanshaha Jesus ee Arsenal ayaa qayb weyn ka qaatay bilowgii ugu fiicnaa xil ciyaareedkan ee Arsenal, waxaana goolkii uu ka dhaliyay Aston Villa uu wadar ahaan ka dhigayaa 3 gool oo uu dhaliyay iyo 3 gool oo kale oo abuuray 5 kulan ee furitaanka horyaalka. Waxaana taasi jabinaysa rikoorkii gool dhalinta ee 5 kulan ee ugu horeysay Premier League ee Mesut Ozil, rikoorkaasi oo uu dhigay markii uu ka yimid kooxda Real Madrid sanadkii 2013. Arsenal ayaa badisay 5 kulan ee furitaanka horyaalka hal xil ciyaareed markii ugu horeysay tan iyo xil ciyaareedkii 2004-2005, iyadoo sanadkaasna ku dhamaysatay kaalinta labaad. Waxay Arsenal wajihi doontaa tijaabadeedii ugu weyneed ee xil ciyaareedkan maalinta Axada marka ay ka hortimaado kooxda Manchester United. Manchester City-na waxaa xalay 6-0 ku dirtay kooxda Nottingham Forest. 3 ka mid ah goolashaasi waxaa dhaliyay weeraryahankooda cusub ee waddanka Norway Erling Haaland. Haaland ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 9 gool ka dhaliyay 5 kulan ee ugu horeysa Premier League kadib markii uu dhaliyay 3-leydiisii labaad. Isagoo dhaafay rikoorkii Aguero oo dhaliyay 8 gool 5 kulan ee ugu horeysa horyaalka England. Bilowga Haaland ee nolosha garoonka Etihad Stadium ayaa durba dhalisay dood ku saabsan inuu jebin karo rikoorka gool dhalinta ee City ee 206 gool uu dhaliyay dhammaan tartamada ciyaaryahan Aguero. Laakiin tababaraha City Pep Guardiola ayaa aaminsan in Haaland uu jebin karo rikoorkaasi, isagoo dhinaca kale sheegay in Aguero uu ku qoran yahay qalbiyada taageerayaasha Manchester City maadaama uu ahaa ciyaaryahankii dhaliyay goolkii guusha ay horyaalka ku qaadeen sanadkii 2012, kaas oo taariikhda casriga ah ee kooxda isbeddel weyn ku sameeyay. West Ham United iyo Tottenhamna waxay ku kala baxaan 1-1, Liverpoolna waxay 2-1 dirq ah kaga badisay kooxda Newcastle, halka kooxaha Portsmouth iyo Wolverhamptonna ay ku kala baxeen 0-0. Caawana kooxda Leicester City ayaa marti gelin doonta kooxda Manchester United. Tababaraha kooxda Manchester United Ten Hag ayaa dhinaca kale difaacay lacagta suuqa kale iibsiga ay ku qarash gareysay Manchester United sanadkan, isagoo ku adkaystay inay tahay habka kaliya ee ugu tartami karto booska afraad ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska. Tababaraha reer Holland ayaa korjoogto ka noqday lacag dhan 220 milyan oo gani oo ahayd tii ugu badneed oo Manchester United ku qarash garaysay suuqa kale iibsiga hal xil ciyaareed. Dhinaca kalena maanta waa maalintii ugu dambeysay ee suuqa kale iibsiga ciyaartooyda, waxaana heshiisyada ugu waaweyn ee saacadaha ugu dambeeya dhici kara ka mid ah weeraryahanka kooxda Barcelona Aubameyang oo laga yaabo inuu u saxiixa kooxda Chelsea islamarkaana ku soo noqdo horyaalka Premier League. Xubinta ciyaarahana dhageystayaal maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Blue oo inoo socodsiinay xubintaasi ciyaaraha halkaad ka socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
inkastoo waqtiga yimid galawaata iyo xidhiidhkeen madda fiiro wanaagin wali waan aqoonsanay madda fiiro wanaagin wali waan aqoonsanay. Kasto waqtiga yimid kala waaday xidhiidhkeen madda fiiro wanaagin wali waan aqoonsanay way madda fiiro wanaagin wali waan aqoonsanay. Wax ku nicibi ma baro wajiyaan kuurag waxuna qabi ma baro wajiyaan kuurag ima door shawayuhu wayuhu wayuhu wale ka mahiliyo weye wax ku nicibi ma baro wajiyaan kuurag
si uu nugu luqeynayay fanaanka nimcaan hila ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahintiina idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a washington. Tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga oo idinle v o a sidaas iyo nabadgelyo.